بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. تنرودي تينا kwa mara nyingine katika safari yetu ya darsa, tukiwa tunasoma sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ambavyo imeripotiwa kutoka katika masadir za kiasili, kutoka katika riwaya au riwayatu muttasila, wala si kwa kutegemea tu katika maelezo ya watu wa sira. Na kwa kumbukumbu, tulikuwa tumemaliza Fathu Makka, tumeizungumza Fathu Makka kwa munasaba wa matukio ya mwaka wa nane ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amepewa utume na kuandika historia na tarehe ya Kiislamu. Kwa mwaka wa nane katika matukio, tumelianza tukio la kwanza katika matukio mwaka wa nane ni ghazwa ya Fathu Makka, vita vya ufunguzi wa mji wa Makka. Tumezungumza mengi na mpaka tumefikia mwisho, lakini leo tuna muhtasar wa yale mengi ambayo tumeangalia tokea imepatikana Fathu Makka mpaka inakwisha. Jambo la kwanza katika fawaidi ambazo tunazizalisha kutokana na matukio hayo, jawazu sawmi wal fitri fi shahri Ramadan lil musafiri fi ghairi ma'siya. Tumejifunza katika fiqhi ya tukio hili ni kujuzu kufunga na kujuzu kutokufunga kwa mtu atakayekuwa safarini, safari isiyokuwa ya ma'siya. Faqad afara ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, tumeona katika matukio haya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipotoka katika mji wa Madina anakwenda kwenye Fathu Makka, ametoka hali ya kuwa amefunga. Lakini indama balagha Qudaydan, alipofikia kwenye kitongoji kinachoitwa Qudayd, akafungua somu yake akawaambia maswahaba wake, wale ambao wanataka kufungua nao wafungue somu zao. Kwa hili ni tukio moja katika fiqhi ambayo tunajifunza katika Fathu Makka. Lakini tukio la pili, salla an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salata ad-duha 8 rak'at khafifat, aliswali Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam salatu ad-duha rak'anan nyepesi nyepesi. Fastadalla qaumun bihadha ala annaha sunnatun muakkada, kuna baadhi ya wanazuoni wamechukulia tukio hili kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa safarini, kwa kwake ameswali salatu dhuha ndani ya safari alaihi salatu wassalam. Wamechukulia baadhi ya ahlu ilmi kwamba swala hii kuiswali ni katika sunna zenye kukokotezwa, kama ilivyokuja riwaya katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, hadithi ya 2492 ndani ya sahihu al-Bukhari na hadithi ya 336 ndani ya sahihu Muslim. Pia katika mambo ambayo tunajifunza, inna ahaqqal musallina bil imamati aktharuhum hifdhan lil Qur'an. Kwenye tukio la Fathu Makka tumejifunza kuwa mtu ambaye ana haki zaidi ya kuwa imamu wa watu ni yule ambaye ana Qur'ani nyingi, anajua kuisoma Qur'ani vizuri na amehifadhi sehemu kubwa ya Qur'ani, kama fi hadithi Amr ibn Salama, kama alivyopewa uimamu Amr ibn Salama hali ya kuwa alikuwa ni mtoto mdogo, lakini ndio aliyokuwa anajua zaidi Qur'ani, kama ilivyokuja kwenye sahihu al-Bukhari hadithi ya 4298 au 4299. Katika jumla fawaid katika Fathu Makka, qaslu salati ar-ruba'iyyah lilmusafir, kupunguza swala yenye rakaa 4 kwa mtu ambaye yupo safarini. فقد أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليش انتوم محمد عليه الصلاة والسلام أو المكية مكة كتكمدي ومكة 19 يوما يقصر الصلاة أمبكية كتكمدي ومكة مودة وسيكو 19 akiwa anapunguza swala. Na masala haya tumewahi kuyagusia katika maeneo mengineyo, na muktadha wake ni hivi: kiasili salatul musafiri ni qasran, kwa hadithi ya ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba kana sala rak'ataini rak'ataini, swala asili yake ilikuwa ni rak'a mbili mbili, kwa hiyo ikazidishwa kwa mtu muqim na ikabakishwa rak'a mbili mbili kwa mtu musafir. Hiyo ndo asili. Asili ya swala msafiri ni rak'a ngapi? Mbili mbili. Mpaka akajazimisha al-Imamu Ibn Hazm al-Dhahiri rahmatullahi ta'ala alayhi kutokukubalika swala ya rak'a nne kwa mtu musafir, kwa sababu asili ya swala msafiri ni rak'a ngapi? Mbili mbili. Lakini kuwepo kwake baadhi ya masahaba kama vile wakina Uthman ibn Affan wakiwa maamiri amirul mu'minin, na nyuma yao wakiwa na swala kina Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, ambao ndo marawi wa hadithi hii ya raka mbili mbili, akiswali raka nne Uthman ibn Affan safarini, ni dalili ya kuwa inajuzu kuswali raka nne katika safari au kuswali raka mbili. Ama sunna hasa ni kuswali raka mbili safarini. Sawa? Na mmeona kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa siku 19 akiwa anafanya kasar. Huu ni mtazamo ambao wamekwenda nao baadhi ya wanazuoni, wanasema hakuna tahdid ya muda kwa mtu musafir kupunguza swala yake, lakini wengi katika ahlul ilm wao wanaona kwamba ikiwa ametulizana sehemu, mwisho wake ni siku nne tu, baada ya hapo anatakiwa swali kwa kukamilisha. Sawa? Baada hapo anatakiwa swali kwa kukamilisha. Wengi wanazuoni wanaona mtazamo huo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anaona muda kuwa atakuwa safarini, basi ataendelea kufanyaje? Ataendelea kupunguza. Na hii ni kauli marjuh, sio kauli rajih katika masala haya. Akitulizana msafiri anatakiwa swali rak'a nne, kwa sababu illa ya hukumu ni kuwepo kwa mashaqqa katika mazingira ya safari, kafanywa tahfifu. Lakini ile hali ya mashaka itakapokuwa haipo, basi arudie katika ile asili yake aliyokuwa nayo. Bali baadhi ahlul ilm wameona kasru ar-ruba'iyya fi safar liman kana ala dhahri safar, kupunguza raka nne kuswali raka mbili safarini ni kwa yule mtu ambaye yupo ndani ya safari yenyewe, sio yule aliyoshuka kwenye safari. Yani anakwenda zake Iringa mfano, anakwenda zake Moshi mfano, yupo zake mitaa ya Chalinze Chalinze, yupo zake mitaa ya Mombo Mombo, ndani ya safari anataka kuswali, huyo ndo anapunguza. Ama yule ambaye shafika Moshi ni mkazi wa Dar es Salaam, ameshafika Iringa ni mkazi wa Dar es Salaam, lakini katulia pale Iringa, amekaa katulia, basi huyu atakuwa na hukumu ya mukim na wala sio musafir. Huu ni mtazamo katika mtazamo ya ahlul ilm katika masala haya. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa alikaa siku 19 Makka, na usiseme kwamba hakutarajia kuwa atakaa masiku hayo, kwa sababu ameingia Makka mwezi 4, na kuanzia mwezi 4 ile, mwezi 4 yenyewe, mwezi 5, mwezi 6, mwezi 7, mwezi 8 ambao ndio siku ameanza hija, mwezi 9, mwezi 10, mwezi 11, 12, mwezi 13 amekamilisha hija. Sawa? Na baada hapo amekaa takriban siku 9 nyinginezo akiwa anafanya kasoro. Sawa? Haya. Na tumeona riwaya hiyo ambayo inazungumzia kupunguza swala katika sahihu al-Bukhari hadithi ya 3171, na katika sahihu Muslim hadithi ya 336. Katika jumla matukio vile vile ambayo tumeona katika jambo hili, taharimu نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة 3 أيام. تمعونا كوني فتح مكة ما تكي فتح مكة فمكوجة تحريم يقدوم يميليل يموجة كموجة يندوى يمتعة كووة كمكتابة ندوى يمودة يمكوجة تحريم يقوة ندوى يمودة كتك فتح مكة بعد كوة إلي كوة محلاليش ندوى هيو كمودة سكتاتو. ويرى الإمام النووي وقبله الإمام الشافعي maimamu hawa wawili na wengineo wa mfano wao, wao wanaona annahu waqa'a taharimuhu wa ibahatuhu marrataini. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah amenukuliwa akisema hakuna kitu katika sheria ya Uislamu kilihalalishwa, kikaharamishwa, kikahalalishwa, kikaharamishwa kama ndoa ya mutaa. Na kamfuata katika mtazamo huu al-Imamu Nawawi rahmatullahi ala al-jami', wao wanaona kwamba mutaa ilihalalishwa kabla kidogo ya fathu, kabla ya kidogo ya fathu Khaybar. Walipokamilisha fathu Khaybar ikaharamishwa mwaka wa 7. Ikaenda taharimu hiyo mpaka mwaka wa 8 walipokuwa wanakwenda kwenye fathu Makka ikahalalishwa tena, na walipomaliza fathu Makka ikaharamishwa tena, ikawa ndio taharimu ya kudumu ya milele na milele. Tayyib. Iz kana halalan qabla ghazwa fi Khaybar, baada ya kuwa ndoa hiyo ya mut'a ilikuwa ni halali kabla fathu Khaybar, fa hurima yaumuha, siku ambayo imefunguliwa mji wa Khaybar ikaharamishwa ndoa hiyo ya mut'a. Thumma ubiha yawm al-fath, kisha ubiha yawm al-fath, kisha ikahalalishwa tena katika siku ya fathu Makka. Thumma hurima lilmawati thania ila al-abad, kisha ikaharamishwa ndoa hiyo kwa mara ya pili milele na milele. Wa yara al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi kama jaa dhalika fi Zad al-Ma'adi al-Mujallad al-Thalith safha 343 وما بعدها. يرى الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله أن المتعة لم تحرم يوم خيبر. الإمام ابن القيم لما توقعنا متزاموا من جينا نعونا كوانبا ندوة متعة هيكو حراميش سيكو يا خيبر كوانتزاموا كوانبا ندوة متعة ندوة سبابو سوا إكيباتيكانا سبابو ياكي ندو الشريعة إنتشكوا مكوندواكي. Na sababu kiondoka, manake hicho kitu kinakuwa hakipo. Kwa sababu ilikuwa wanaonewa huruma wale watu waliokwenda kwenye jihadi kukaa muda mrefu mbali ya familia zao, na ilikuwa katika vita kubwa katika baada ya sulhul hudaybiyya, ni vita vya Khaybar, ikawa wa mujahidun wamekaa muda mrefu mbali na familia, ikahalalishwa ndoa ya Musa. Na walipotoka pale wakarudi katika mji wa Madina, ilikuwa tena hakuna dharura mut'a sababu wapo nyumbani kwao na familia zao. Sawa. Kwa hiyo baada pale ule uhalali ukaendelea, yani unazungumzia mtazamo wa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ule uhalali ukaendelea tena mpaka ilipofikia fatu Makka, ikatokea hali kama hiyo siku 19 mbali na familia. Sawa? Ikawa imehalalishwa tena mut'a. Walipomaliza mut'a tu, walipomaliza fatu Makka tu kwa sababu wanarudi kwenye familia zao, ikaharamishwa. Na baada ya hapo ikaonekana kwamba hakuna maslahi tena ya kuoa ndoa ya mkataba, au ikaonekana kwamba mitihani inayozalikana na ndoa hii ya mkataba ni mingi zaidi kuliko yale madhara ambayo yanapatikana kwa mtu kukaa mbali na familia yake. Simeelewa vizuri? Ndoa hii imekuja takhfif kwa wale ambao wanakaa mbali na familia, ili wasiendelee kukaa mbali na familia zao waoe kwa muda. Lakini huenda kaonekana kwamba kinachozalikana katika mtihani baada ya kuhalalishiwa ndoa hizi kinawezekana ikawa kina madhara zaidi kuliko madhara yale ambayo yanapatikana kwa watu kukaa mbali na muda, ikaharamishwa tena moja kwa moja. Hapo mmekaelewa vizuri? Yaani angalia, ndoa ya mkataba inatarattab ndani yake jawazul furuj, kujuzu matumizi ya tupu. Sawa. Katika hali uliyokuwa nayo, ukiwa huna taswira ya kwamba unahalalikiwa mwanamke, na ukiwa na taswira kwamba unahalalikiwa mwanamke, kipindi gani ambacho ni kigumu cha kujidhibiti? Ukishaona unahalalikiwa, kipindi hiki ni kigumu sana. Sawa. Kujidhibiti kwenye kipindi hiki ni kigumu sana. Kwa hiyo mtu anapofungukiwa hali ya muamala ya kijinsia na mwanamke, anakuwa mwepesi sana kuhitaji hali ile ya kijinsia na mwanamke kuliko akijua kwamba jambo hili halifai. Si tumeelewana vizuri? Kwa sababu ilikuwa ni katika hali ya jawaz, ikawa watu wapo karibu sana na kuyafanya yale. Sawa? Lakini ilipotokea imeambiwa kwamba ni haram, na watu wamejua kwa ni haram, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni wepesi sana kujizuia na kila ambacho anaambiwa kuwa ni haram. Situmelewana, ili jambo. Lakini jambo jengine, inapotokea hali kama hii na taratibu ndani yake kupatikana kizazi, wakati hawa wazazi wawili wao wamekutana kwa muda, mtu ametoka zake Madina, makazi yake Madina, amekwenda Maka, kapata mwanamke wa kufanya naye mut'a, kamwacha yule mwanamke mjamzito, na ndoa hii imeisha pale ambapo ilipoambiwa tu sababu imekatika, ndoa imekwisha. Umeelewa vizuri? Huyu mtoto huku malezi yake anakuwa vipi? Na huyu ni mtoto halali kabisa wa ndoa. Kwa hiyo katika hali kama hii ya umbali wa baba na mama inaleta changamoto fulani. Sasa ikaonekana madhara yake ni makubwa zaidi kuliko madhara wanayopata watu kuwa mbali na familia zao. Ikaonekana maslahi katika hili ni kuzuia moja kwa moja ndoa ya mut'a. Umeelewa vizuri? Nisikilize vizuri. Sisi tunapinga kwa Qur'ani na Sunna. Hapa tumetoa sababu ya kwa nini iharamishe moja kwa moja. Ilikuwa halali ikaharamishwa, ikawa halali ikaharamishwa. Kwa nini haramishwe moja kwa moja wakati haja kama ile jihadi ipo? Sawa? Jawabu kwa Mashia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliharamisha. Na wala kuna mjadala kwenye hilo, kwa sababu ni riwaya sahihi, haina mjadala, sio? Lakini kwa nini sasa iharamishwe moja kwa moja wakati haja ilikuwepo? Maana yake ni kwamba iliwekwa hii ndoa kwa sababu ya kufanyia takhfifu watu wanaokwenda kwenye jihadi. Lakini ikaangaliwa kwamba kinachozalikana baada ya kufanyika muamala ule wa kijinsia, hali inakuwa inaleta changamoto kubwa zaidi kuliko ile changamoto inayopatikana kwa watu kujizuia kipindi kile. Tuelewana vizuri? Sasa hii ni sababu yetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa. Waga? Hatuambii Mashia kwa sababu hii. Sababu kwa Mashia ni kwamba Mtume kaharamisha. Hawa ukiwaambia sababu kama hizo tatafuta hoja, kwa sababu hata hii taharimu ya kisheria wao ikubali. Wao wanasema taharimu hii ameweka Omar. Sawa? Na wakatoa hoja kutokana na baadhi ya athari ambazo tumezisoma kwa upana kabisa masala haya, wakatafuta hoja hizo wakasema kwamba hapana, muta ni halali mpaka leo. Sasa muta kama ni halali, basi halalisha dadako tumfanye muta. Anakubali? Sasa kama ukubali, kwa nini inakuwa halali? Sawa? Jambo lolote la kiibada maana yake lifanywe. Tuelewana vizuri? Kama lifanywe, basi kwa wanawake wote wafanywe. Tuelewana vizuri? Hakubali hilo jambo. Kama hakubali hilo, basi wenzao, wenzake pia hawakubali kufanywa mutaa dada zao. Wao wanahalalisha mutaa kwenda kufanya mutaa na watu wengine, lakini hawakubali kufanywa mutaa watu wao nyumbani. Sasa itakuwa sheria vipi hiyo? Kwa nini unakataa kwa watu wako nyumbani kufanya mutaa? Pana madhara yatatokea. Sasa haya madhara, je, yanafaa kwenda kuwapelekea watu wengine? Wazi. Ama mjadala wa al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Katika siyaki hii, yeye anasema rahimahullah. Tayyib, anna al-mut'ata lam tuharram yawm Khaybar wa inma kana tahrimuha faqat yawm al-Fath. Siku ya Khaybar haikuharamishwa mut'a. Na hakika taharimu yake ilikuwa katika siku ya Fathu Makkah. Walahu fi hadha munaqasha tawila inda kalamihi inda al-ahkam al-fiqhiyya al-mustanbata min ahdathi ghazwati Khaybar wa ghazwati al-Fath wal muttafaq alayhi annaha hurimat ila al-abadi ba'da al-Fath. Ameleta maneno mengi, mjadala mrefu alipokuwa anazungumzia hukumu za kifiqhi ambazo amezizalisha kutokana na matukio ya vita vya Khaybar na vita vya Fathu Makkah. Lakini jambo ambalo limewafikiwa juu yake kwamba ndoa hii ya mut'a iliharamishwa milele na milele katika Fathu Makkah. Kwa maelezo haya, unaona kuna khilafu yasir baina ahli al-ilm kuhusiana na mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza ni kwamba ilihalalishwa na kuharamishwa mara ngapi? Mara mbili. Unaongozwa mtazamo huu na al-Imamu Shafi'i, kisha al-Imamu Nawawi na wale wanaofuata katika mtazamo huo. Lakini kuna mtazamo wa pili wa al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah na wale walio kwa pamoja naye, wao naona kwamba taharimu wa muta imepatikana mara moja tu, wala sio mara mbili. Tuelewana? Na mimi nimetoa wajihi wa hilo, wajihi wa mtazamo huo, kwamba muta ilihalalishwa kwa sababu watu walipokuwa mbali na familia zao ndo wakapewa jawazi hiyo, na ilikuwa mwaka wa saba ndo jawazi hiyo imetoka, sio? Na baada ya mwaka wa saba ule watu wamerudi kwenye Khaibar, wametulia zao katika mji wa Madina, hapakuwa tena sababu ya kukaa mbali na familia. Sawa? Kwa hiyo kwa mtazamo wa Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, sio maana yake kwamba iliharamishwa. Maana yake ni kwamba ile sababu iliyopelekea kuhalalishiwa iliondoka. Walipokwenda kwenye Fathu Makkah, ile sababu ikarudi tena kwa sababu wamekaa mbali na familia zao. Na baada ya hapo ikaonekana maslahi makubwa zaidi ni kuto kuwepo kwa muta, ikaharamishwa moja kwa moja. Tayyib. Miongoni mwa fawaid katika Fathu Makka, qawala Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallama ay fi hadhihi al-ghazwa anna al-walada lil-firashi wa lil-ahiri al-hajar. Huu ni mtazamo mzuri sana inapotokea khilaf. Miongoni mwa makhraj za kuondosha utata ni kumpa mwenye haki sahihi yenye kujulikanwa haki yake. Ama yule ambaye ni mwizi mwizi atahukumiwa bado kuwa ni nani? Mwizi mwizi. Mtoto, inapotokea utata, kila mmoja anadai mtoto yule ni wa kwao, na mwenye mtoto ambaye ni mstahiki kabisa ni yule ambaye alikuwa na miliki kitanda. Kitanda maana yake ni mke. Sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilitokea mvutano katika kadhia hii. Kuna mtu mmoja alikuwa na miliki mke, na mwingine alikuwa anadai kwamba yeye alizaa na yule mwanamke. Sasa huyu mtoto ni wa nani? Wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alwaladu lilfirashi walilahir alhajar. Mtoto atapewa yule mtu ambaye anamiliki mke. Na anayedai kwamba yeye alizini na yule mwanamke akapatikana mtoto, huyu atapewa jiwe, maana yake ataondoka mikono mitupu. Nimesema hii ni mathalaji bora kabisa inapotokea mvutano. Sikiliza. Sio kila mtu atakuwa na kinyaa kuambiwa kwamba mwanamke wako alizini ndio mtoto wako alipatikana. Kuna watu wengine wanapenda watoto na wanathamini watoto. Hata ukimwambia hivyo atakwambia mimi ndio mwenye mke. Huyu mtoto ni wa nani? Wa kwangu. Ikitokea utata huo tunahukumu vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa mathalaji akasema anayemiliki mke ndio mwenye mtoto. Kwa nini? Kwa sababu kiasili mtoto anapatikana ndani ya ndoa. Sawa? Wewe ulipoleta madai hayo hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja kwamba kweli wewe ulizini na mwanamke. Wewe mwanamke mwenyewe hakusema lolote. Hakusema ndio au hapana. Lakini tunachokijua sisi ni kwamba huyu alikuwa ni mke wa mtu fulani. Yule ambaye alikuwa ndio mume wa huyu mwanamke na huyu mtoto kapatikana kipindi hiki cha ndoa, huyo mume ndio atakuwa mwenye mtoto yule na huyu mama atakuwa mama yake, kwa sababu wao ndio wenye ndoa. Ama mtu mwingine kuja kudai kwamba hapana, huyu mimi ni kweli kabisa nilizini nayo, haya ni madai yake, na sheria itachukua mkondo kumsimamishia hadi mwenye kukiri zinaa yeye mwenyewe. Ama yule mwanamke atakapokuwa na haja hata kwenda kumuuliza, hatuna haja sababu hajasema. Mbeleka vizuri. Haya, naulizeni swali. Ikitokea pametokea madai kama hayo na mume kastuka, kumbe he, mali zangu zilikuwa zinaliwa. Sawa? Alafu akaingiwa na kinyaa akasema sitaki tena. Kwanza kabisa simtaki mtoto, lakini pia kutokana na ushahidi huu hata ndoa pia sitaki. Sheria inasemaje? Ha. Huyu mtoto simtaki, simtambui. Sasa shenge ya shubha. Pamoja na umke mwenye kwa shubha hii, kuanzia sasa si mke wangu. Kulu ya rijali. Sheria na hukumu nini? Hapana. Hapana. Imetokea shubha kawia kama hiyo, watu wanaingia kwenye masala ya li'an. Sawa, wanaingia kwenye nini? Li'an. Huyu bwana amepata shubha kwamba kuna uwezekano mke wake kafanya zinaa, kwa sababu amejitokeza mtu anasema huyu mtoto ni wa kwangu. We bwana sikiliza, mimi mtu mwema kwako, sitaki nikudhulumu. Mimi najua kilichofanyika, mtoto ni wa kwangu. Sawa. Yule bwana akapata na wasiwasi kwa habari hizi, na huyu bwana amekuja na ujasiri wa kusema kwa mtoto ni wa kwake. Yule mume wa asili akapatwa na wasiwasi. kaenda kwa mke wake akamuuliza, mke kabakia kainamisha macho tu chini, ishara kwamba kuna kitu anakijua kwenye hili. Tuelewa na vizuri. Kwa bwana alipoona yale akasema, mke simtaki na pia mtoto simtaki. Mke akibakia kwa kusema kwamba hapana, mimi sijafanya uchafu huo, na mume anasema kwa shubha hii ni shubha kawia, simtaki huyo mke, tunaenda kwenye nini? Dehani. Ama kitokea mke naye akakiri akasema ni kweli, hicho kinachosema ni kweli, ni wakati ule ambao umeenda zako kwenye kozi miezi minne, mimi hali ilikuwa ni mbaya huku, kwa hiyo ikatokea aliyotokea ndio yakawa haya. Tolewa na vizuri. Hakuna tena kwenda kwenye dehani. Hakuna haja kwenda kwenye dehani kwa sababu mwenyewe mama amekiri kweli ujauzito wa nani? Kwa huyo bwana, huyu baba ataambiwa yaangalie tu sarabu wake. Akisema bwana mimi natoa talaka fa liha wanani. Au akisema kwa sababu nimefanyiwa kosa hili, mimi nataka nipewe mahari yangu. Huyu bibi afanye khulu. Yule mwanamke ataambiwa afanyeje? Afanye khulu, arudishe mali ya yule bwana, imsaidie saidie kutafuta mke mwingine kwa sababu mke karibu mwenye ndoa. Masala waziha. Tuna masala mangapi hapo? Matatu. Itakapotokea baba mmiliki wa kitanda, mmiliki wa mume, amekubali kwamba mtoto yule ni wa kwake, sheria inasema alwaladu lilfirash, mtoto ni wa kwake kweli, sawa. Lakini ikitokea baba mwenye kumiliki mke ameingiwa na wasiwasi na utata, na mke akawa hakubali kwamba ile ni kweli amefanya ule uovu, itakapotokea hapo anaingizwa kwenye nini? Li'an. Sawa? Na wajibu wa tatu, ikitokea mke naye amekiri kwamba aliteleza na ni kweli kafanya hilo jambo, maana yake ni kwamba hapa ndoa itakuwa haipo tena. Hakuna tena ndoa, wataachanishwa na ndoa itakuwa ni fasid. Mume kama atataka kutoa talaka, atatoa talaka. Lakini kama asiwa anataka apewe fidia kwa sababu mke ndo karibu ile ndoa, basi mke atafanya khulu, arudishe mahari ya mume. Tayib. Na mke akikataa, akisema mimi sifanye khulu, mimi nataka niendelee na ndoa yangu, mume ataambiwa atoe talaka. Kuna masala anakuja, fanya subira. Kuna masala anakuja hapa tutayaona, yanafanana na hayo. Sawa? Kadhia ilikuwa baina ya Walida Zam'a ibn Zam'a, na waligombana na Sa'd ibn Abi Waqqas pamoja na Abd ibn Zam'a. Akahukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam mtoto awe ni wa Abd ibn Zam'a kwa sababu alwaladu ala firashi abihi, sababu huyu mtoto alikuwa amepatikana kutokana na ndoa ya baba yake mzazi. Kwa huyu mtoto ambaye anagombaniwa atakuwa ni ndugu yake wa baba mmoja, sababu baba yake ndio alikuwa anamiliki yule mke. Sawa? Na Sa'd ibn Abi Waqqas kudai kwake kwamba ndugu yake ndiyo aliyemzalisha huyu mwanamke na huyu mtoto ni ndugu yake, kaambiwa hapana. Pamoja na kwamba Sa'd ibn Abi Waqqas alikuwa ni sahaba wa Mtume, bali katika ashara al-mubashirina lahum bil janna, lakini haki itabakia kuwa ni haki, akapewa haki ile mtu ambaye alikuwa bado sio Muislamu. Sawa. Masala mengine ambayo tunajifunza, i'tibaru 'aqd an-nikah qa'iman baina az-zawji al-mushriki wa az-zawjati al-muslima. Swali lako. Kwenye Fathu Maka tumejifunza pia mazingatio ya ndoa bado yatakuwa yanazingatiwa baina ya mume mshirikina na mke Muislamu, idha aslama zawju kabla inqidai iddati zawja, pindipo atakapokuwa mume ambaye alikuwa ni mshirikina amesilimu kwenye kipindi ambacho mke alikusha kutangulia kusilimu na mwanamume alikuwa ni mushrik, ndoa ikavunjwa, mwanamke yule akakaa kwenye eda, amekaa kwenye eda kusubiria atakasike tumbo lake ili awe halali kuolewa na mwanamume mwingine. Kwenye kipindi kile cha eda, yule mwanamume mushrik amesilimu, mamlaka ya ndoa ile inabakia kwa nani? Kwa mume, ikiwa kama walikuwa kwenye maisha ya ndoa ya kisheria, ima ndoa kupitia kwenye Uyahudi au ndoa kupitia kwenye Ukristo, isiwe ndoa ya kimila, haitambulikani. Unaeleweka vizuri? Kwa walikuwa wameoana ndoa ambayo kijamii imejulikana kuwa ni ndoa na wameishi kama wanandoa, mwanamke akasilimu. Aliposilimu maana yake ile ndoa moja kwa moja ifanyaje? Imevunjika. Yule mwanamke anakaenda kwa ajili ya kutakasa tumbo lake, asiende kwenye ndoa nyingine hali ya kuwa na haki na huyo mume ambaye ametangulia. Kipindi kile cha eda mwanamke yule akawa, mwanamume yule akawa naye ameslimu. Kwa hiyo hapa sheria inazingatia kwamba ndoa yao ile ile bado ipo. Na yoyote katika wana ndoa hawa atakapokuja na mtazamo mpya, basi utazingatiwa mtazamo ule kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu. Imma talaq wa imma khul' wa imma, tumeelewana vizuri? Ikiwa mume, yani kisheria kwamba tunazingatia ile ndoa bado ipo, au bado atakuwa ni wanandoa. Lakini ikawa mke anasema hapana, mimi kwa hali ilivyo sasa hivi mimi nataka niishi na mtu ambaye anajua dini. Niolewe na mtu ambaye anajua dini, anisaidie kuniongoza kwenye dini. Huyu bwana hajui dini huyu. Kwa hiyo mimi sijui dini, na hajui dini itakuwa tabu, sio? Ataambia yule mwanamke afanye khulu. Muda wa kuwa mume bado anang'ang'ania kuendelea kuishi na mke wake. Lakini kama mume naye akaridhika hilo, ataambiwa atoe talaka. Sawa. Lakini kama wote wanataka kuendelea kuishi na hiyo ndio heri zaidi, basi ile ndoa yao ya mwanzo inabakia vile vile. Sawa, eh? Muda kuwa eda haijaisha.
Kwa hiyo hapo kwamba mwanamke ambaye si Muislamu akaamua kuslimu na akaamua kuachana na yule mwanaume, lazima akae eda ndio ole.
Naam. Ataolewa vipi wakati ilikuwa ni ndoa anaoishi, sio? Ndoa. Walikuwa wanaishi kwenye ndoa kwenye Ukristo. Kama ilikuwa ni ndoa, haitawezekana huyu mwanamke mara moja aingie kwenye ndoa nyingine. Sababu tunaogopea kuna uwezekano ana haki ya huyu mwanamume ujauzito.
Kama ilikuwa ndoa za kimila.
Za kimila zizingatiwe.
Yule mtoto
ambaye amepatikana? Amepatikana kwenye ndoa ya kimila.
Yaani kuna mtoto labda alikuwa alingia bila kujua, ndio anasema Muislamu. Kuna wanawake labda alikuwa wana kama maisha sahihi.
Sawa.
Kuna binti anacheza huko, anapata ujauzito.
Naam.
Anapata ujauzito. Lakini anaslimu. Atapaswa kaenda.
Ikiwa kama kwenye zina akaenda. Anakaa eda kwa sababu ya kuchunga haki ya yule mume aliyotangulia. Asiende kupeleka haki yule mume aliyotangulia kwa mume mwingine ambaye anaweza kumuoa. Lakini kama hakukuwa na ndoa na huyu binti amekusha kuzalishwa nje ya ndoa. Amezalishwa nje ya ndoa na ameslimu, anaolewa tu baada ya kuslimu. Sawa? Lakini kama itathibitika kwamba huyu binti ametoka kufanya zinaa juzi na jana. Imethibitika hivyo na yeye kathibitisha. Baba na mimi nimeslimu lakini nilikuwa nimekuwa fanya uchafu. Au mazingira na hukumu hivyo kwa sababu nilikuwa naishi pamoja. Sio. Huyu hatutamkimbiza kwenye ndoa mpaka tuhakiki kwamba yupo salama, asije akaingia kwenye ndoa hali ya kuwa na nini? Ana ujauzito. Na hii hukumu ipo hata kwa wale watu ambao tuna ushahidi kuwa wametoka kuzini Waislamu na wanataka kuoana, hatutaozesha mpaka wapite mwezi mmoja ambapo tuhakiki mwanamke amepita kwenye mzunguko wake akiwa salama. Hata kama ni Waislamu walikuwa wanafanya zina na sasa wametubu kwa Mola, wanataka kurejea katika ndoa ya Kiislamu, hatutaozesha mubashara tu baada ya kusema tutakuoana mpaka tuhakiki kwamba mwanamke ule yupo salama. Falidhalik wamehukumu wanawazuoni, wazinifu wawili wanapotaka kuoana kuna masharti lazima yatimie kabla kuozesha. Sharti la kwanza, wafanye tauba nasuha kutokana na jarima tuzina, kwa sababu azami la yankifu illa zania, mzinifu au isipokuwa mzinifu mwenzake. Sasa hawa wametoka kwenye zina, wameingia kwenye imani na wanataka kutubu. Kwa hiyo sharti la kwanza lazima watubu tauba nasuha. Na hii tauba sio manake masaa 10 20, hapana. Wao wenyewe tu wamekiri kwamba sisi tumefanya makosa hayo, wamejivua na dhambi, wamejutia, wamejilaumu, wameweka azma hawatarudia, inatosha hiyo. Sio, baada hapo anaozeshwa ndoa nyingine mpya ya Kiislamu baada ya kuwa amefanya tauba. Lakini jambo la pili, pia sharti la pili, ihakikike kwamba mwanamke huyu yupo salama. Pasiende kuozeshwa hali ya kuwa pana ushahidi kwamba mwanamke huyo yupo salama, itakuwa tunaingiza katika familia ya watu mtu ambaye sio katika familia ile. Hii ndio kauli raji kwenye masala. Sio? Kuna mtazamo wa pili wa kusema muda wa kuwa huyu ambaye tunataka kumuozesha ni mzinifu mwenzake, tuna ushahidi kwamba ndio huyu aliyozini naye, hakukuwa na mtu mwingine aliyezini isipokuwa ndo huyu. Kuna mtazamo mwingine ambao ni marujuo, unasema tutawaozesha. Sawa? Na huo mtazamo hauna nguvu. Ila kuna wakati unaweza kufanywa kazi pindipo tutakapoona kwamba hatuna nguvu ya kuweza kuwazuia hawa wazinifu wawili kuendelea uzinifu wao. Umepelewa hapo vizuri? hawa watu sasa hivi tumewashika wanazini, na wenyewe wamethibitisha kwamba wanafanyaje, wanafanya zinaa. Tukasema tuwatenganishe mwezi mmoja ili mwanamke azunguke. Kwenye mwezi mmoja wameendelea kuzini. Tuelewana? Kwenye hali kama hii tutachukua mtazamo marujuu, tufanye kazi muda huko amekili kwamba ndio wenyewe wahusika, tunaozesha hapo hapo. Hii hawa wanakusudia kuhalalisha, hawa wanaingia na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu al-an'ala biha la'nan yadkhulu ma'ahu qabraha. Nilikusudia ni mlaani huyu mwanamke, laana ambaye atakwenda nao mpaka kaburini kwake, kwa kosa la kuingiza kwenye nasabu ya watu mtu ambaye yupo kwenye nasabu ile, na mume naye akishiriki kwenye hili anapata na sehemu naye sehemu ya laana hii, sababu naye anashiriki kuingiza kwenye familia yake mtoto ambaye si katika familia hiyo. Naam, nimesema kuna mtazamo ambao ni marujuu, wanasema muda wa kuwa huyu aliyetia ujauzito ule yukiru bidhalika wa yatabanna bihi, anakiri na yeye anakubali kwamba atakuwa ndio baba ule mtoto. Kuna mtazamo wa pili unasema auzeshwe muda kwa mwenyewe anakubali, lakini mtazamo ni marujuu, na hatupendi kutaja mtazamo huu kwa maawamu, tunatajia talabatul ilm kwa sababu nyinyi mnasoma. Lakini mtazamo huu ukiwataja, ukiwatajia maawamu wa mtaani wataona ni halali yale yote waliyofanya. Tuelewane? Tayyib. Katika jumla fawaid, adamu jawazi alwasiya bi akthara min thuluth almal, kutokujuzu kuweka wasia zaidi ya theluthi moja ya mali. Hii ni kadhia Sa'd ibn Abi Waqqas alipokuwa naumwa katika Fathu Makkah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda kumtembelea, akawa ameomba atoe wasia, aandike wasia wa mali yake nusu ya mali, kwa sababu hana mrithi isipokuwa binti mmoja, sio? Mtume akamwambia hapana. Akasema basi theluthi moja ya mali, theluthi mbili ya mali. Akasema hapana. Mwisho akasema theluthi, na Mtume akasema thuluthi pia ni nyingi. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema wasia usizidi robo, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, athuluthu wa thuluthu kathir, toa hiyo hiyo thuluthi, lakini hata thuluthi pia nayo ni nyingi. Kwa hiyo amefanya istinbat katika maneno haya, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akasema wasia wa mali ya mtu ambaye anataka kuwekea wasia mali yake isizidi robo, akiandika. Na sisi tumekwenda kuangalia ile mirathi, tukakuta kuna wasia ule ameandika zaidi ya robo, kwa maana nusu au theluthi au ziada. Sisi tutafuta wasia ule, tutabakisha robo tu kwenye wasia wake, na vilivyobaki vitaingia katika haki nyingine za mirathi. Miongoni mwa fawaidi, ikhwani fillah, yajuzu lilmar'ati an ta'khudha min mali zawjiha linafaqatiha wa nafaqati 'iyalihi bilma'ruf, inajuzu kwa mwanamke mke kuchukua mali ya mume wake bakhili ambaye hatoi huduma za nyumbani kwa kiwango kinachohitajika kutokana na haja iliyopo. Inajuzu kuchukua mali ile hata bila ya kumpa taarifa, itakapokuwa amechukua mke yule kile ambacho kinamtosha yeye pamoja na watoto kwa wema. Akizidisha kiwango hicho itakuwa ni haramu, lakini inajuzu hata kama hakumwambia mume. Na masala haya pia tumezungumza kwenye darasa la leo la Darul Hadithi Ununio, katika kitabu Sifatul Mar'ati Muslima, kwa kina kabisa tumeeleza kwa kina, na huko na ufafanuzi wa kina zaidi. Kwa rejea darasa la leo leo. Sawa eh? Hey, naam. Tumezungumza upande huu na dalili zake jamaa. Kwa kama itakuwa mtihani, basi ndio kwa mtihani. Na bahati nzuri darasa lile na mama mwenye nyumba pia yupo kwenye group. Na darasa nimeandika msanu wani ndio hiyo. Kama masala haya yalikuwa na utata nyumbani, basi atasikiliza tu. Allahu khairun hafidha. Tayyib. Katika jumla fawaid, tahrimu bai'al khamri wal maita wal asnam. Katika kadhia Fathu Makkah tumeona kuharamishwa kuuza kitu kilichokufa, kuuza pombe pamoja na kuuza masanamu. Hata kama wewe hutumii, unauza tu, ni haramu pia. Ni haramu kuuza ba, kutengeneza baa kwa Muislamu, hata kama yeye hanywi pombe, na kipato kinachopatikana kwenye biashara hii ni haramu. Wazi? Katika jumla fawaid, jawazu طيب النهي عن الشفاعة في حدود الله بعد رفعها للإمام كما في قصة المرأة المخزومية التي سرقت فتشفع فيها أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم منه. Kuna makatazo ya kumuombea shafaa mtu ambaye amepatwa na hadi katika hududu za kisheria. Katika hududu za kisheria akipatwa na hadi haitakiwi kumuombea shafaa. Muda wa kuwa kadhia imekwisha kufika kwa nani? Kwa hakimu. Sawa? Inabidi apate sheria kama inavyosema na asikatize sheria hiyo kwa sababu kuna madhara katika hilo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba shafaa kwa mwanamke wa kabila la Makhazumia na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema lau kama Fatima bint Muhammad radhiyallahu anha angeiba angemkata mkono wake. Pia kuna makatazo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kumuua mwanamke katika vita muda wa kuwa yeye si mshiriki wa vita. Haitakiwi kumuua mwanamke kwenye vita muda wa kuwa yeye si mshiriki wa vita. Pia kuna ابداء الرسول صلى الله عليه وسلم تقديره لابي بكر وذلك عندما اتى ابو بكر طيب ابو بكر alikuwa na heshima kwa mtume صلى الله عليه وسلم hata alipokwenda ابو بكر na baba yake mzazi kwa mtume صلى الله عليه وسلم mtume akasema ungemwacha huyu mzee mimi niende wapi kwake yeye nyumbani kwa mimi ningetoka kumfuata hali ya pole mzee alikuwa jasilimu lakini akasilimu kutokana na wema huu kwa mtume صلى الله عليه وسلم inajuzu kwa dai kufanya hivyo shekhe na kiongozi wa dini hata kama baba wa muumini baba wa mtu ambaye yupo ndani ya dini si muislamu inajuzu kumheshimu na kumtanguliza kutokana na utu uzima wake hata kama itakuwa kuna tatizo kwenye hilo yani hata kama itakuwa huyu baba bado ni kafir lakini kwa lengo la kuivuta imani yake na imani ya mtoto wake na familia kuna uwezo kwenda kumtembelea kwake yeye kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam pia kuna jawazu dukhulu makka bighairi ihram liman la yuridu al-umra au al-hajj inajuzu kuingia katika mji wa Makka pasina kuhirimia kwa mtu ambaye ataingia kwa malengo mengineyo yasiyokuwa hija au umra inajuzu hivyo pia inna ahla al-ahd idha harabu ba'dhum au jami'uhum wale watu ambao tuna mkataba nao wa amani itakapokuwa wamejiingiza kwenye vita wote au baadhi yao mkataba wa amani unavunjika pale pale hata kama atakuwa ni baadhi ya sehemu ya wale watu ambao tumewekeana nao mkataba. Angalia katika kadhia hii Banu Bakari walipoingia katika kuvunja ahadi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaingia katika vita Fathu Makkah kwa sababu ya ule mkataba kuvunjwa na baadhi ya watu. Sawa? Kwa hiyo tunaweza tukauvunja au sehemu ya masharti yetu sisi Waislamu kwenye mkataba wa amani ni kuto kufanya khiana. Mkifanya khiana mkataba unavunjika. Meleka vizuri ya? Pia katika fawaid hakika kumua mpelelezi jasusi hilo jambo linarejea katika rai ya imam tumemkamata jasusi je hukumu ya sheria uwawe au aache huru hilo jambo linarejea katika rai ya imam imam akiona kuna maslahi ya kumua atamua akiona kuna maslahi ya kumua atachunga yale maslahi arrajihi ambayo yatakuwa ameyaona meleka imetajwa kisa cha Balta ibn Hafid. Yeye hakuwa jasus kwa maana jasus, lakini alifanya mambo jasusia. Wazi? Na ikawa kiongozi ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameona maslahi kutokumua. Sawa? Kwa lile ambalo limembainikia yeye, kwa hiyo sio kwamba kila jasusi akamatwa atauawa. Kuna uwezekano kupitia kwake tukayajua mengi ya maadui. Sawa? Tayeb. Katika jumla fawaid ikhwan fillah جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة kujuzu kumvua mwanamke nguo itakapotokea kuna haja na maslahi mapana kama tukio la Ali ibn Abi Talib na Abu al-Aswad na wengineo waliokuwa pamoja naye kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia kwamba kuna mwanamke fulani amebeba siri za Uislamu anapeleka kwa watu wa Makka wakaenda wakamkamata yule mwanamke wakamwambia toa hicho ambacho umebeba katika maandiko yule mwanamke akakataa wakamwambia tutakuvua wenyewe kutafuta hicho kitu alipoona wapo serious kwenye hilo akatoa mwenyewe ule ujumbe ili ajisalimishe kuvuliwa na wanaume kwa hiyo inawezekana kwenye uwanja wa mapambano ikapelekea kumgusa mwanamke lakini kapelekea pia kuvua nguo zake mwanamke. Itakapokuwa kiongozi ameamrisha hilo, hakutakuwa na doubt yoyote, na hasa kwa wale ambao watakuwa wameainishiwa kufanya hivyo. Wa ila kama sio hivyo, itakuwa ni haramu kama ilivyokuwa sheria inatambua uharamu huo. Na maal asaf, kuna watu ambao wanajiita wapo kwenye jihadi, hizi jihadi za sasa za vuguvugu, lakini inasemwa kwamba wale viongozi hawana amana na watoto wa kike kwenye uwanja wa mapambano. Wakiwakamata watoto wa kike, basi inakuwa ni vurugu, sawa? Sasa hii sio sawa. Hii jawazi na mipaka yake, sio vurugu vurugu kama hizi. Itakuwa ni uhalalishaji wa uzinifu. Pia kuna kujuzu kumuua mtu ambaye ameritadi, ambaye uritadi wake umeleta ujeuri ndani yake, ikiwa kama kiongozi ameona jambo hilo pasina kumtaka mtu huyo atubu. Inawezekana tukamua mubashara pasina kumtaka atubu. Na mwisho kabisa ni yale ambayo yanaambatana na ahkamu za hijra, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekariri katika masala haya, la hijrata baada al-fath, hakuna tena hijra baada ya kufunguliwa mji wa Makka. Lakini mkumbuke kwamba masala haya ya hijra tulikwisha kuyaangalia kwa kina pale ulipo tunazungumzia hijra kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka kuelekea katika mji wa Madina. Wallahu aalam. Tumemalizana na kadhia ya fathu Makka, sawa? Sasa lijalo inshallah tunaingia kwenye kipengele kinachofuata kwa mujibu wa kitabu chetu, vita vya Hunain na vita vya Taif, sawa? Naam.
Zungumza mwanzo basi, na mtu na mke wako unaondoka, kajitokeza mtu kwamba alicheza naye, haya mambo ya kwangu sawa, kwa pata watu. Sasa swali langu kwamba hakujitokeza mtu mwanzo ulivyorudi mzito kaza mtoto, lakini kwa mwangalia mtoto kihisia atakuja mimi hapa nilipotoka, si ukawa na hisia kama hizo kwa isimanya bila mtu kukwambia, inakuwaje hukumu yako?
Yaani maana yake shekhe, umeondoka wewe kwenda masomoni nje ya nchi miaka miwili, sawa? Ulipoondoka umekaa zako miezi tisa, mke wako yupo salama, usikii ujauzito wala nini. Baadaye unakuja kusikia mke mjamzito, unarudi ukuta mtoto mdogo na miezi miwili, wewe upo miaka miwili masomoni, sawa? Na sio tu ulipoondoka tu umesikia kwamba mke mjamzito, kiasi ya kwamba miezi tisa akajifungua ukasema labda wewe mwenyewe, sio? Umekaa mwaka mzima masomoni, mke yuko salama kabisa. Baada katika mwaka unasikia mke mjamzito, baada miezi tisa akajifungua, wewe umebakisha miezi mitatu kumaliza kozi yako, unarudi huko unamkuta mtoto ana miezi mitatu, kichanga kina miezi mitatu, kwenye mazingira haya inakuwaje? Hili jambo, hukumu ya kwanza, alwaladu lilfirash. Kama hutaki hilo, kwa hiyo tutakwambia wewe mume unatakaje? Wewe unasemaje? Sababu na mimi moyo wangu utulizaje? Kwa sababu mazingira alivyo, kawaida ya mambo yanayokwenda kila siku mtaani, mimba miezi tisa. Huyu mwanamke mimi amekaa mwaka mzima hana mimba. Alafu kapata ujauzito baada ya hapo na kakaa miezi tisa akajifungua, sasa mimi na miaka miwili masomoni, hii inakuaje? Elewana vizuri. Tukakuuliza weka wazi unasemaje? Ukisema bwana mimi na wasiwasi na mimba, tutakwambia haya. Je, unataka kuendelea na ndoa au? Sababu bwana hapana, mimi jambo linanikinaisha, linanitia wasiwasi. Kuna kadhia ambayo nipo nao na ushahidi. Haikupatikana ujauzito. Lakini na mwanamke mmoja, si tu temcha Mungu, si ni vipi? Aliporudi mume wake kutoka masomoni, akampokea vizuri, akamkirimu vizuri. Baada ya kukaa akamwambia mumangu, mimi kuna kitu kinanisonga songa moyoni na sina utulivu. Bwana ulipoondoka mimi nimezini. Sawa. Haya. Al-amru ilayk. Fanzur madha tara. Semaje hapo? Kwa hilo jambo litalijia kwa mume mwenyewe. Akiona ataendelea kuvumilia, basi navumilia. Lakini akiona maji ya shingo, basi aamue kila atakachokiona kina maslahi na maisha yake. Naam, sali.
Sawa. So, lakini kuna jingine nitokea mtaani. Kuna mtu kamuoa mke wake kwa miaka miwili mitatu wakachana. Kwa miaka miwili akaja kumuoa tena. Alivyomuoa amekaa kwa miezi mitano sita saba akazaliwa mtoto. Na sasa yule jamaa anakuwa na wasiwasi kama hivyo, niwezekisha tutazoea. sasa hukumu yake ni nini? Kwa sababu tushazoea mnazitiza kama tu wasema. Lakini anasema ukimuuliza kwamba nilipokuwa namzoea ana tabia hii, hamshuku ubaya, lakini ana wasiwasi na yule mtoto kuzaliwa miezi 6-7.
Mtoto wa miezi 6-7 anazaliwa. Shaka yake ya kwanza mtoto kuzaliwa miezi 6-7 sio shaka ya msingi, kwa miezi 6-7 mtoto anazaliwa. Ila tu mtoto anaozaliwa miezi 6-7 hawi mkamilifu. Sasa mtoto kazaliwa na kilo 5. Ili tatizo. Sasa ni tatizo la kimazingira, sio la kisheria. Kisheria bado mtoto ni wa kwake, sababu yeye ndo mwenye ndoa. Lakini akiunganisha vidoti hivi na mazingira haya, wasiwasi wake ni wa msingi. Kinachotakiwa ni kwamba aambiwe anasemaje. Sawa? Kila atakachosema mwenyewe, basi sheria inampa nguvu. Akifanya tuhuma ya uzinifu, anatakiwa na ushahidi. Asiseme kwa saraha kwamba mke wangu amezini. Atakuwa amefanya kadhi. Sio? Lakini abakie tu na mtazamo kwamba bwana, moyo wangu utulizane na kadhia hii na mimi siwezi kuvumilia. Kwa hali kama hii naona basi. Alafu mimi nahusia kwenye hili, watu wa wastaarabu. Sasa maisha bado yanaendelea na siku bado zipo. Alafu kadari ya Allah uijui, kesho yako uijui. Kwa msalabu kwenye kadhia kama hii. Sema tu kwamba bwana, mimi nina wasiwasi na hili jambo, moyo wangu utulizane. Alafu sina amani kwenye ndoa. Yaani kila nikikaa nikifikiria jambo naona sasa, kwa sababu ndoa ni furaha na mimi napata karaha kwenye hili, basi naomba kwa amani. Bia anaweza kakaaenda mpaka kamaliza, nitamhudumia. Na kama itakuwa na nguvu ya kuweza kumsaidia kumlea mtoto nitamsaidia, lakini mimi na wasiwasi na hili. Kwa busara kabisa. Ili hata kesho yako itakapotokea kutokea, uwe umejenga kidogo msingi ambao unaweza na uka. Sawa? Na kuna watu wengine bwana wao na wapo radhi na haya. Basi waendelee kuvumilia.
Wewe
shetani asija kamchezea. Amue moja mawili. Amlani shetani wasiwasi usio shetani, endelee kwa na mke wake kwa amani. Kama ameligia kuendelea kwa shetani. Na kama wasiwasi wake ni wa msingi, sio shaka shetani, basi huo wasiwasi wa msingi asiupuuze. Hasa ikizingatiwa kwamba yeye ni mtu mwema, si mchafu. Haitakiwi mtu mwema kukaa na mwanamke ambaye, kwa kama wasiwasi wake ni wa msingi, afanye kazi wasiwasi wake. Lakini asimsaidie shetani katika hilo. Sio ikawa ni wasiwasi wa shetani.
Sasa kama mtu akiona hivyo kama kuna kutuma zile DNA,
sio ushahidi wa kisheria DNA. DNA sio ushahidi wa kisheria, na tuwezi tukasimamisha sheria kutokana na ushahidi wa DNA, kwa sababu kile ni kifaa ambacho kina ubinadamu ndani yake. Sio kama vipimo vya corona, peleka mapeleka testi za mapapai alafu. Kwa hiyo sio katika hali kama hivi, vipimo huwa vina ubinadamu ndani yake, kwa sababu vimetengenezwa na binadamu, na binadamu kuna wakati anapatia na kuna wakati anakosea. Kusimamisha sheria ya dini kwenye vitu ambavyo hali yake na uhalisia wake upo kama hivi. Sawa, tubakie na ile mpaka kisheria na njia ambazo zimeridhiwa na sheria. Sawa. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.